Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 20 червня в ефірі «Вечірня Свобода», в студії Марина Пирожук. Ціна на газ для України може зрости уже з наступного місяця. Чи переживе це українська економіка, якій багато експертів ще взимку пророкували колапс після підписання газових угод з російським «Газпромом»? У пресі з'явилася інформація, що Туркменістан планує підвищити ціну на газ з наступного місяця до 125 доларів за тисячу кубометрів, що своєю чергою спричинить подорожчання газу для України. Чи думають над цим українські урядовці? Хто сьогодні відповідає за енергетичну безпеку країни? Про це та інше говоритимемо сьогодні у «Вечірній Свободі» з колишнім керівником «Нафтогазу», головою Республіканської партії України Юрієм Бойком та лідеркою Народно-демократичної партії, народною депутаткою минулого скликання Людмилою Супрун. Вітаю, шановних гостей, дякую за участь у програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефон студії 490-29-05. Тема важлива, отже, телефонуйте і ставте свої запитання. Але до теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій колега Сергій Драчук. Сергію, вітаємо тебе і прошу.
Добрий вечір. Юлія Тимошенко задоволена результатами зустрічі з президентом України Віктором Ющенком. І тепер її переконаність у створенні демократичної коаліції зміцніла, так повідомили у прес-службі блоку Юлії Тимошенко після сьогоднішньої зустрічі керівниці блоку із президентом України. Сторони політичні сили України по-різному оцінюють перспективи створення коаліції. Представник нашої України Роман Зварич говорив сьогодні про те, що наша Україна продовжила сьогодні переговори про створення коаліції з блоком Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії України і не вела сьогодні консультацій із партією регіонів. У блоці Юлії Тимошенко представник блоку Олександр Турчинов заявив, що сьогодні жодних переговорів про коаліцію між трьома політичними силами не було. А представники фракції регіонів Раїса Богатирьова і Володимир Рибак говорили про те, що, на їхню думку, вже завтра чи післязавтра створять коаліцію саме за участі партії регіонів. Верховна Рада України сьогодні закрила сесійне засідання до завтрашнього ранку, бо тимчасова президія так і не отримала сьогодні документів про створення коаліційної більшості. У Києві засудили двох громадян Росії, яких звинувачували в підготовці підриву штабу Віктора Ющенка під час другого кола президентських виборів 2004 року. Їх засудили до 6 і 4 років ув'язнення за контрабанду зброї й боєприпасів. Суд зняв із росіян звинувачення у замаху на здійснення терористичного акту. Дві кримські районні ради скасували свої ухвали надати своїм районам статуси зон вільних від НАТО. Депутати цих рад визнали прерогативу Верховної Ради вирішувати такі питання. Нагадаю, що прокуратура Криму винесла загалом 7 протестів на такі ухвали місцевих рад. 3 з цих рад ще вивчають Конституцію України і не розглядали прокурорські протести, а ще 2 відхилили протести прокурора і збираються відстоювати свої рішення у суді. У Феодосії в Криму сьогодні розпочалися вантажні роботи для вивезення американської техніки і майна, які мали використати на військових навчаннях «Сі-Бриз-2006». Для цього американська сторона зафрахтувала російське судно, інформує кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Російське транспортне судно «Антон Колесніченко», порт приписки «Владивосток», увійшло до Феодосійського морського торгового порту сьогодні по обіді. За повідомленням представників посольства Сполучених Штатів в Україні, завантаження техніки і контейнерів з майном для навчань розпочнеться завтра. А сьогодні американські фахівці завершують митні формальності. 35 громадян Сполучених Штатів Америки прибули до Криму учора. Вони мають забезпечити повернення вантажу, що прибув до Феодосійського порту для підготовки міжнародних навчань «Сі-Бриз-2006». Проти цих навчань виступили представники проросійських організацій Криму, які уже 2 тижні блокують порт.
Тим часом інші військові навчання «Тугий вузол-2006», які відбуваються нині в Україні, у Міністерстві оборони України назвали високоефективними. На цих навчаннях розглядають взаємодію підрозділів повітряних сил України під час проведення миротворчих і антитерористичних операцій. Ці навчання відбуваються як суто українські, бо Верховна Рада так і не дала дозволу на участь у них британських військових. До міжнародних подій. Європейський Союз та Сполучені Штати Америки спільно боротимуться з інтелектуальним піратством у Росії та Китаї. Таку програму сторони мають затвердити завтра на саміті Євросоюзу і США у Відні, розповідає кореспондентка Радіо Свободи Наталя Вікуліна.
Росія і Китай стануть головними країнами, де Європа і США боротимуться з підробними товарами, ліками, напоями, сумочками тощо. Однак і інші країни потрапляють в зону особливої уваги, говорить один із речників Єврокомісії Грегор Кройцхубер. Це величезна проблема для розвинутих країн, особливо для країн чи блоків на кшталт ЄС та США, які будують стратегію економічного зростання на інноваціях та винаходах, аби зробити нові продукти. А потім ці продукти безсоромно перевидають в інших частинах світу, сказав представник Єврокомісії. ЄС та США планують спільні операції митників, європейські та американські дипломати збиратимуть у третіх країнах.
Американське військо повідомляє про те, що в Іраку знищено головного керівника колишнього керівника Аль-Каїди в Іраку, вбитого Абу Мусаба Аз-Заркаві. За словами представника коаліційних сил під проводом США, іракця на ім'я Мансур Сулейман Аль-Машхадані убили ще в п'ятницю. Міжнародні правозахисники виступають проти прибуття до Женеви на засідання нової Ради ООН із прав людини прокурора Тегерана. Правозахисники засуджують Саїда Муртазаві за те, за його участь у репресіях проти незалежних журналістів та видань, які виступають за реформи в Іраку. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Марино.
Ну, те, що робиться, це шановні гості. Сергію, дякуємо тобі, а нашим слухачам я нагадаю, що з випуском новин нас ознайомив Сергій Драчук. А ми починаємо вечірню свободу. Шановні гості, відразу станемо до роботи, відразу до дебатів. Чи вважаєте ви зараз стратегічною, неприпустимою помилкою підписання газових угод в січні цього року? Пані Супрун, почнемо з вас.
Справа в тому, що підписання газових угод, яке відбувалося протягом практично 2 днів і 1 ночі, на сьогоднішній день не врегулювало ніяких проблем. Це був протокол про наміри, який не є фактично угодою. І, як ми знаємо, сьогодні на розвиток цього протоколу про наміри офіційних угод так і не підписано.
З точки зору сьогоднішнього дня, це помилка?
Немає угоди, є тільки протокол про наміри. Помилка, я вважаю, що в певній мірі помилка. Якщо не вівся ніякий переговорний процес, який не ведеться, до речі, і зараз стосовно газу, вартості газу, умов постачання, то я вважаю, що це пряма помилка виконавчої влади.
Пане Бойко, чи ви поділяєте ви таку точку зору?
Я вважаю, що підписанню газового соглашення 4 января предшествовал ряд ошибочних действий руководителей газової отрасли, которые, в общем-то, и привели к тому, что было подписано нарушение, с нарушением определенных интересов нашей страны это соглашение. А вторая проблема – это потеря прямого туркменского контракта. Я считаю, что потеря контракта гораздо большая проблема для нашей страны, чем подписание газового соглашения 4 января.
А кто спричинив втрату цього контракту? Бо багато про це говорилось і закидалося, власне, українській стороні.
Ну, это так это и было. Потому что мы потеряли стратегического партнера Туркменистан, который реально обеспечивал энергетическую независимость нашей страны последние несколько лет.
Это была альтернатива для Украины? Потужно.
Естественно. Половину газа, который потребляла страна, мы получали из Туркменистана. Сейчас мы остались на одном источнике. При всем уважении к его, к России, это всего один источник, что недопустимо для страны, которая претендует на звание европейской. Любой страна Европы законодательством закреплено как минимум 3 источника поставки газа. И у нас так это тоже было.
А чи можно выправить эту ситуацию с Туркменистаном, зокрема?
Ее надо будет.
Чи це вже
запізно? Ее надо исправлять, поскольку если мы не будем иметь альтернативы этому источнику, мы всегда будем в черной позиции относительно ценовой политики.
Українська влада, українські перемовники спроможні це зробити з огляду на активізацію цієї ділянці Росії? Пані Супрун.
Я думаю, що на цьому етапі не спроможний. Ніхто не буде вести переговори з тимчасовим урядом. Як показує практика, практично переговори стосовно газу ніхто і не веде. Ні публічно, ні іншими шляхами переговорний процес не йде. Я думаю, що на цьому етапі не спроможний.
490-29-05 – це телефон нашої студії. Шановні слухачі, долучайтеся до нашої розмови, ставте свої запитання нашим гостям. Панове, а що буде з ціною на газ з наступного місяця? Чи є у вас якісь прогнози?
Я думаю, що при кваліфіцированому підході діла ціна буде така ж, як зараз. Я маю в виду імпортного газу. І якщо будуть проведені переговори з Туркменістаном і встановлено поставки газа оттуда, то существенного подъема цен, во всяком случае, в разы, как иногда пугают, не будет.
Ну, Юрий Анатольевич, могу тут не совсем согласиться с ним. Дело в том, что контракт по поставке газа
из
Туркменістану існує, але справа в тому, що тепер власником цього контракту є інша структура. Якщо раніше це був прямий контракт між Україною і Туркменістаном, як міждержавна угода, то зараз такий контракт вже має підприємницька структура.
Тобто ви прогнозуєте, що ціна все ж таки буде зростати?
Я би хотіла, щоб ціна залишалася на цьому етапі такою, як і була.
Але ж і деякі росіяни вже сигналізують, повідомляють, і аналітики твердять, що щонайменше буде коштувати $150 за тисячу кубометрів. Чи витримається, до речі, українська економіка?
Можу сказати, як вплинуло уже на сьогоднішній день зростання ціни на газ. Я детально аналізую всі надходження до бюджету державного та місцевих, які йдуть протягом 2006 року, тому що здійснюємо моніторинг в розрізі кожного регіону. Можу сказати, що за перший квартал 2006 року, наприклад, Донецька область в цілому, якщо говорити про бюджет, не добрала 435 мільйонів гривень податку на прибуток.
Це за ціни 95 доларів.
Це із ціни 95 доларів. І це достатньо серйозний обсяг коштів, які сьогодні втрачає бюджет. І за чого? Зрозуміло, зростає ціна, зростають витрати, зменшуються прибутки, менше грошей надходять до бюджету.
Пані Супрун, але ж українські урядовці взимку запевняли всі по черзі, що заклали ціну 95 доларів на 5 років. Як в такому випадку можна кваліфікувати поведінку української влади, українського уряду? І тих панів, які просто клялися, що ситуація буде під контролем.
Іноді більш правильна тактика говорити реальні речі. Оскільки йшла виборча кампанія, то, безперечно, влада намагалася виглядати краще. Бо люди оцінюють владу як. Краще вони живуть, люди, значить, влада працює добре. Погано живуть чи гірше, влада працює погано. Її ніхто не буде підтримувати. Виборчий процес 2006 року...
Це було замилювання таке?
Я думаю, що це було в певній мірі неправдива інформація, тому що ми бачимо сьогодні, ніхто не може втримати ситуацію з газом.
Зрозуміло. 490-2905, телефон нашої студії. Ми маємо уже слухача. Алло, ви в ефірі, добрий вечір, ставте свої запитання.
Скажіть, будь ласка, шановні експерти, це Євген з Києва. Як ви характеризуєте наявність власних покладів газу і чому нічого в цьому плані не робиться? Чому весь час нас тримають біля розмов про ціни на російський туркменський газ?
Дуже слушне, до речі, запитання.
У нас страна, взагалі, знаходиться в гораздо більш вигідному положенні відносно собственних запасів газу, ніж, скажімо, та ж Японія, Франція, будь-яка інша країна Європи. То есть мы примерно 25% газа получаем собственной добычи, которая идет для, шел для населения, потом в определенном этапе, в прошлом году его стали выпускать на промышленность, сейчас, слава богу, ума хватило, вернули опять для населения. Поэтому в этом отношении мы гораздо более независимы, чем любая страна Европы. Европа, прошу, это надо развивать, но мы сделали своего рода прогноз, мы собирали лучших ученых нашей страны, у нас действительно научная школа одна из самых передовых. Я хочу напомнить, что вся Западная Сибирь осваивалась выходцами из Украины. Когда осваивали Западную Сибирь, Ямал и все месторождения России в этом районе. Так вот, они сделали прогноз. Если мы каждый год будем вкладывать примерно эквивалент 500 миллионов долларов, то мы выйдем на добычу примерно 35% собственной потребности со своих месторождений.
А чому, ви кажете, чому це не розвивається? Це нерозуміння проблематики, чи це безвідповідальність? Чому над цим не працює?
Ні, так це розвивалось. У нас була устойчива динаміка в пробілах 4% ежегодного прироста добичі газу. Тільки в прошлом году ми втратили, к сожалению.
Я кажу про ситуацію нинішню.
Нинішня ситуація взагалі унікальна. Тобто накопити стільки долгів зі сторони газової отраслі за год, это больше полутора миллиардов долларов, и обеспечить ее устойчивый такой крен в сторону банкротства, это надо было суметь. Поэтому сегодня ситуация действительно сложная, ее придется исправлять.
Є ще одна проблема. Насправді газові родовища на території України існують. І є геологічна розвідка, яка підтверджує наявність таких родовищ. Але багато з них були продані або передані за безцінь людям, які не вкладають ще інвестиції, а чекають, коли можна буде це вигідно перепродати. Тому є і така проблема. Газові родовища сьогодні знаходяться у тих, хто їх фактично не розробляє. Ще одне питання, яке для нас є надзвичайно важливим. Це видобуток газу на шельфі, континентальному шельфі, в тому числі той видобуток, який сьогодні здійснюється в Чорному морі, який може здійснюватися біля острова Зміїний. Для того, щоб налагодити розвідку і налагодити видобуток газу, потрібні великі інвестиції.
Тобто це ті альтернативні джерела?
Підприємства не можуть сьогодні самостійно вкладати, тому що таких великих коштів їм ніхто позичати не буде. Надання, наприклад, концесії чи використання за умовами концесії або спільного підприємства сьогодні ускладнене, тому що існувати система НАК «Нафтогазу» може тільки в режимі, коли погоджуються будь-яке створення будь-яких спільних підприємств безпосередньо наглядовою радою цього товариства. Ну і є заборона по закону створювати окремі підприємства саме для НАК «Нафтогаз» і його структурних підрозділів. Тому є просто гальмування і такого процесу використання грошей, щоб вкладати їх перш за все в
гальмування об'єктивне, природнє, чи воно є і
воно замінити? Є і об'єктивним в першу чергу, і суб'єктивним, тому що використання сьогодні коштів на розвідку стало більш витратним. Тобто коштів витрачається більше, а економічний ефект від цього менше. Чому це відбувається? Тут, я думаю, що вже суб'єктивні причини. Якщо я не помиляюся, в ефективність в свій час, Юрій Анатолійович, якщо необхідно буде мене поправити, була така. На 70% коштів, які витрачаються, 30% давало певний результат. Сьогодні зміна позиції. 85% скважин, які сьогодні боряться, вони не дають результатів. Десь 15% тільки дає певні підтвердження.
Тому дякую, пані Супрун. 20-16 у Києві. Ви слухаєте «Вечірню свободу», де ми говоримо про енергетичну безпеку України з Юрієм Бойком та Людмилою Супрун. Після короткого повідомлення продовжимо дискусію. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Ця пропозиція нас не влаштовує. Це збірна селянка.
Тут же я хочу сказати, я президент не тільки якоїсь помаранчевої
сили. I've also come to tell you that when America gives its word, it will keep its word.
Свобода сьогодні.
Надіємося на лучше. Україна чемпіон.
Чесно кажучи, я думаю, що 4-0, але це так. Це в моїй фантазії, того, що насправді я не уявляю, як це зіграє.
Це «Свобода сьогодні». 20.30 щодня, крім вихідних.
Панове, Кремль уже прогнозує, що українсько-російські стосунки політичні, очевидно, може ще більше ускладнитися через поставки газу до України в другому півріччі. Як має поводитися в цій ситуації українська сторона? Які контрзаходи вона має готувати, пане Бойко?
У нас обстановка в газовой отрасли всегда была непростая. Всегда переговоры проходили сложно. Если кто-то говорит о том, что раньше, там, скажем, Россия давала какие-то преференции, или наоборот, мы ей, то это неправда. Отношения всегда строились на базе компромисса, но всегда присутствовало понятие такого стратегического партнерства, которое в конечном счете приводило к нахождению этого компромисса. И страна жила спокойно, люди даже вообще проблемы газа к таковой не знали. Он был самый дешевый в СНГ. И ничем политически никто не расплачивался, на что сейчас очень много идет спекуляций. То, что в последнее время произошло нагнетание ситуации вокруг газовых тем, это следствие вообще ухудшения отношений с Россией. Это следствие появления революционной риторики в этих высказываниях целого ряда политиков и чиновников, что, на мой взгляд, не приводит к улучшению экономической ситуации в нашей стране, а наоборот. Просто делаются какие-то декларации, а в итоге страдает экономика нашей страны. Поэтому ко всему надо подходить с точки зрения государственного эгоизма. Что мы хотим и какие результаты мы получим в результате тех или иных переговоров или деклараций.
Ну, вы працювали в цій сфері. Що б ви в такій ситуації робили?
Во-первых, мы бы такого не допустили. У нас вообще была обстановка, когда люди не знали действительно проблем, связанных с газом. Это не значит, что их не было. Просто занимались тем, как мы положим. Я горжусь тем, что меня, как руководителя нефтегаза в течение 3 лет, страна вообще не знала. Я не ходил на пресс-конференции, не ходил ни в телевизор, очень редко ходил выступать. Я ездил в Туркмению каждый месяц и в Москву.
Але тим не менше, ви знана людина, пані Супруна, які уроки винесла власне з цих угод українська влада? То є якісь позитив, от, якщо говорити про енергозберігаючі якісь технології?
Я думаю, що в першу чергу, можливо, урок, який повинна винести, але ще не винесла, це те, що жити старим запасом, коли зношені основні фонди, коли ніхто не робить капіталовкладень, всі забули про те, що газ колись закінчується, що він тепер буде дорожчий. І я думаю, що якраз оці позиції потрібно сьогодні поставити на перше місце. Україна, хочемо ми чи не хочемо, але буде, однак, через певний період часу працювати за європейськими стандартами, за світовими стандартами.
Але ж вже Європа, багато Європа зараз шукає якісь альтернативні джерела і намагається диверсифікувати їх, взагалі джерела отримання енергетичних ресурсів. Окрім тих Туркменістану, як говорив пан Бойко, і тих випадків, про які говорили ви, пані Супрун, чи можна зараз знайти якісь, знову ж таки, паралельні альтернативні джерела постачання?
Я думаю, треба говорити про три речі. Перше, це енергозбереження, це повинно стати правилом життя для всіх. Друге, це розвідка тих корисних копалин, які сьогодні має Україна. І третє, це використання альтернативних джерел енергії. Що стосується використання альтернативних джерел енергії, то я думаю, що тут якраз українські фахівці мають найбільше запатентованих винаходів. На жаль, що використовуються вони іншими країнами. Не так давно я давала коментар стосовно використання енергії сірководню. І один із вчених, до речі, представник Інституту газу, піддав критиці моє висловлювання. Я хочу направити йому лист з інформацією про те, що уряд Сполучених Штатів Америки сьогодні разом з своїми партнерами, іншими державами, виділив 10 мільярдів доларів на створення нових станцій, які будуть працювати за допомогою енергії сірководню. Для того, щоб директор Інституту газу, чи, вибачте, вчений його секретар, також знав, що сьогодні відбувається в світі. В принципі, ми ж тут не піонери, багато вже таких є винахідів, і я впевнена, що альтернативні джерела буде шукати людство, а не тільки Україна.
А чи не запізно буде? І багато експертів ще взимку говорили, прогнозували колапс української економіки вже в другому півріччі. Цей час настає? Колапс буде, пане Бойко?
Ви кого спрашиваєте, мене?
Так, чи поділяєте ви такі позиції, таких експертів?
Да ні, звісно.
А пан Олександр Чалий навіть переконаний був, що висловлював думку, що цими газовими угодами, що це буде друга справа Гонгадзе, що дуже довго будуть розслідувати, як так заклали Україну.
Слушайте, ну, зробили велику глупость одну. Із нього прийдеться виходити. Безусловно, виход буде найден і нікого колапсу не буде. Я хочу просто сказати про те, що у нас...
А як ці борги, пане Бойко, хотілося б уточнити. От зараз «Газпром» звинувачує Україну в тому, що та йому заборгувала 370 мільйонів доларів лише за перше півріччя і, відповідно, вимагає сплатити цей борг. Що це за борг? Чому він утворився? Взагалі, як так вийшло? Що? Адже чиновники і «Нафтогазу» в тому числі запевняли, що ситуація абсолютно під контролем і що газові угоди жодним чином не спровокують якісь кризи в економіці чи борги. Як так вийшло?
Тому що багато була різного роду декларацій. Реальність такова, що дійсно задовженість перед «Росукренерго», її треба гасити.
Вона є реальна, ця заборгованість?
Є реальна, да, около 500 мільйонів, її треба гасити. Це недопустимо, коли є борги перед поставщиком газу. Це завжди ставить тебе в ущербну позицію, якщо ти ведеш переговори по ціновій політиці. Так от основна будущее, я вижу, нашої країни – це атомна енергетика і вугільна промисловість. Це якраз те, на чому зробила, в общем-то, свою незалежність відносно Америки на атомній енергетиці, а на вугілля – Китай. Китай експортує 700 мільйонів тонн, я недавно був на совещанні міністрів енергетики Большої Восьмерки. Так от, Китай на сьогоднішній день готов, і він предложив прямо там прийняти китайський уголь в об'ємі 700 мільйонів тонн по всьому миру. Для них це є стратегічним направлением, вони його використовують і реально обеспечують себе незалежність. У нас є унікальна наша полезна...
Це диверсифікація шляхів.
Так, да, ископаємо. Це уголь, який ми в повній мірі повинні використовувати. Я вважаю, що туди треба направити основні зусилля.
Пані Супруно, чи можемо, оскільки пан Бойко заговорив про незалежність, чи можемо ми зараз констатувати, що Україна в повній енергетичній, отже і в економічній на цьому етапі залежності від Росії? Чи можна тоді сподіватися на якусь подальшу стабільність в економіці, я вже не кажу про ріст?
Я думаю, що економіка України в залежності від ринкових умов до яких вона сьогодні прийшла. Але в залежності від Росії, тільки в певній мірі Росія не віддає Україні газ дорожче, ніж, наприклад, іншим європейським країнам. Тому я не можу сказати, що тут...
Поляки стверджували тут же в нашій студії, у мене на ефірі, що вони купують за меншу ціну, ніж Україні.
Ніж 95 доларів?
Ні. «Газпром» дає по 230. Вони праві. Поляки покупають по 220.
Тобто дешевше все ж таки. 20-24 у Києві. У нас на черзі невеличке повідомлення, буквально 25-30 секунд, а потім повернемося до нашої розмови. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі? Коаліції далі немає, а українські політики уявляють різні кольори.
Я думаю, що коаліція буде нормального кольору.
Кольору коаліція буде жовто-блакитною.
Європейський Союз і Сполучені Штати оголошують війну піратам. Футбольні емоції впливають на наше здоров'я та рівень гормонів, попереджають лікарі. Про це серед іншого у передачі «Свобода сьогодні», яка розпочнеться на цій же хвилі о пів на дев'яту вечора.
Шановні гості, як ви кваліфікуєте підвищення ціни на газ для населення? І чи не вирішує «Нафтогаз»? Ну і уряд загалом у такий спосіб свої проблеми, тобто за рахунок населення. Адже всі говорили про те, що українські споживачі отримують власного видобутку газ. Наскільки виправданим є таке підвищення?
Тут є об'єктивна і суб'єктивна причина. Дійсно, є світова тенденція повищення ціни на енергоносителі, і в курсі цих тенденцій дійсно треба в якійсь степені повищати на величину ежегодной инфляции стоимость газа для населения. Но не на 85% или на те еще какие-то обещания, которые сейчас даются, и которые, в общем-то, свидетельствуют о том, что представители которых делают, просто не понимают, насколько трудно живут люди и насколько тяжело им будет это платить.
А чему же будет взагалі скасовані ці січневі угоди? Из-за яких обставин, пані Супру?
Я думаю, що січневі угоди можуть бути скасовані. Це може статися, якщо прийде новий уряд, хоча б більш-менш легітимний. Тому що з тимчасовим я вже говорила про це.
Якщо буде помаранчева, скажімо, все ж таки коаліція, за яку тоді ціну продаватиме Росія газ в Україні?
Я думаю, що помаранчева коаліція у випадку, вона і зараз є. Вона і зараз є. Нічого змінювати не буде.
А якщо буде широка за участі партії регіонів?
Якщо буде,
що зміниться в стосунках з Росією?
Якщо буде широка, то в першу чергу, я думаю, що партія регіонів, яка є достатньо потужною політичною економічною групою, буде зацікавлена в тому, щоб врегулювати, в першу чергу, вартість енергоносіїв для підприємств, над якими вони мають контроль. А це якраз підприємства надзвичайно енергоємкі.
Ціна закупівлі в Росії зміниться, бо партія регіонів критикувала взимку уряд і українську владу за ці газові угоди. І окремі представники цієї партії навіть звинувачували прямо в цьому українську сторону і ставали на сторону Росії. Це був такий своєрідний піар-хід? Чи регіони справді могли і тоді, і зараз можуть щось змінити радикально? Скажімо, повернути стару ціну, не втрачаючи при цьому...
Я впевнена в тому, що переходити на контракт з Росією щодо постачання газу потрібно на підставі не жорсткої ціни, а формульного розрахунку щодо вартості газу, який ми можемо купувати на кордоні з Російською Федерацією. Ці правила вже існують, постачає газ Росія в інші країни, і переходити одночасно на такі ж європейські умови щодо постачання нашої газопроводної системи.
Тобто зробити меншою ціну це вже неможливо?
Я вважаю, що на сьогоднішній день можна робити меншу ціну, але це не буде набагато менше,
якою ціною тоді для України?
Україна вважає, що вона купує в Росії газ по 95, в той же час Росія вважає, що вона продає Україні газ по 230.
А яка
і кожна
ціна?
Із сторін святкує перемогу. Я думаю, що реальна ціна по контракту, і знаю, реальна ціна по контракту, за якою відпускається газ для структури, яка постачає його в Україну, 230 доларів. Оскільки ця структура має ще один контракт з Туркменістаном і отримує газ по набагато меншій ціні, якщо я не помиляюся, вона була в рівні 80 доларів, то відповідно з'єднання таких позицій дає ціну 95 доларів на кордоні.
А якщо все ж таки Росія підніме цю ціну, чи треба Україні переглядати і радикально міняти свої позиції в оплаті за транзит, пане Бойко? Але дуже коротко прошу обидвох гостей, оскільки буквально хвилина до завершення.
Я скажу так, що... Россия никогда ничего не поднимет уже для Украины. Россия поднимает цену для Росукрэнерго, если поднимает.
Окей, це не має жодного значення. Якщо зміниться ціна ви за транзит.
Да, ви поставите вопрос таким образом. Підніметься ли ціна для України? Я уверен, що вона не підніметься.
Що, підніметься?
Не підніметься.
Я вважаю, що вона може знизитися, і це буде залежати від того, хто приймає участь в переговорному процесі.
А чи вдасться Україні зберегти газотранспортну систему, так чи ні? Думаю, на яку давно вже посягає?
Думаю, що вдасться.
Вдасться. Людмила Супрун та Юрій Бойко були сьогодні гостями «Вечірньої свободи», яку підготувала і...